Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Girts Rosners. Šajā rītā studijā esmu kopā ar Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali. Taču programmas sākumā vēlos jums piedāvāt nedaudz agrāk ierakstītu interviju ar diviem vīriem, mūsu ticības brāļiem, kas ciemojās Latvijā pārstāvot 7. Dienas Adventistu ģenerālu konferenci un Transeiropas divīziju. Viņu mērķis bija stāstīt draudzes darbiniekiem par to, kā padarīt Bībeles studēšanu, liecināšanu un evaņģelizāciju mūsdienu sabiedrībā efektīgāku. Tie ir Jonatāns Kuntarafs un Maikls Hamiltons, kādā no starpbrīžiem es aicināju abus uz sarunu. Bieži tiek teikts, ka mēs dzīvojam postmodernā sabiedrībā. Vai jūs tam piekrītat? Un ar ko pēc jūsu domām raksturojas postmodernā sabiedrība?
Postmodern society is something which I think
Par postmoderno sabiedrību šodien runā visā pasaulē. Par to runā arī kristieši. Ir sarakstīts ļoti daudz grāmatu. Kristieši pret šo tēmu izturas ļoti nopietni, jo tā ir šodien aktuāla un par to ir jādomā. Postmodernisms – tā ir realitāte un nevis teorija. Mēs esam izgājuši cauri dažādiem laikmetiem – modernismam, apgaismībai, renesansei. Tie visi ir pagājuši un mēs to zinām, un nu ir pienācis postmodernisma laikmets. Mēs redzam pārmaiņas cilvēku attieksmē, domāšanā un vēlmēs. Šīs izmaiņas ir vērojamas ne tikai sekulārajā pasaulē, bet arī cilvēku attieksmē pret kristietību, reliģiju un dievu. Postmodernie cilvēki negrib, ka viņiem kaut ko uzspiež, ko viņi nevēlas darīt. Viņiem patīk, ka tiek piedāvātas iespējas un izvēles. Viņiem negribas, ka kāds tiem saka, tas ir likums un tev tas ir jādara. Viņi vēlas apstrīdēt to, ko tradicionālie cilvēki uzskata par pareizo ceļu. Viņi arī apzinās savas tiesības pašiem izšķirties, kurš ceļš ir patiesais. Tas, vai sabiedrībai šī domāšana nāks par labu vai nē, to rādīs laiks. Bet ja mēs runājam par Dievu, tad viņš vienīgais saprot visu cilvēci. Viņš zina droši, uz kurien mēs dodamies. Mēs to nezinām. Mēs tikai sekojam tendencēm. Un kad tās ir pagājušas, mēs tās varam izskaidrot. Tāpēc ir ļoti grūti dot patiesu postmodernisma definīciju, kamēr mēs vēl neesam šo laikmetu pārdzīvojuši. Kā jums šķiet, vai postmodernisms ienāk arī draudzē?
Yes, people use the expression of things coming into the church.
Jā, cilvēki bieži lieto izteicienu, ka kaut kas ienāk draudzē. Taču es domāju, ka draudzei vajadzētu koncentrēties uz mērķi, palīdzēt cilvēkiem saprast Dievu. Mums vajag, lai draudzē ienāk cilvēki. Bet ja draudzē ienāk cilvēki, tad draudzē ienāk arī postmodernisms, jo draudze ir paredzēta cilvēku glābšanai. Kad cilvēki ienāk draudzē, tad Dievs viņus vada un maina viņu dzīves veidu, viņu uzskatus un dzīves filozofiju. Tāpēc, jā, protams, kad paraugaties uz kādu aktīvu draudzi, tad tajā jūs redzēsiet postmodernismu. Vai tas ir labi vai slikti? Tas varbūt ir tikai kārtējais isms, kurš paies, taču mērķi ir, lai kopā ar to mums nepaiet garām arī cilvēki. Lai mainoties ideoloģijām, draudzē paliek cilvēki. Visos pagājušajos laikmetos draudze ir pastāvējusi un saglabājusies. Neviens no laikmetiem nav varējis iznīcināt draudzi. Tā joprojām pastāv. Un cilvēki nākuši šajien pēc pestīšanas.
In fact, we can see the difference of opinions in the church. Okay? Some older people and younger generation, the way they think, yeah?
Draudzē mēs vienmēr varam novērot uzskatu atšķirības, sevišķi starp jaunākajiem un vecākajiem draudzes locekļiem, tāpēc mums ir jāspēj pasniegt evaņģēliju mācību tādā veidā, lai tā būtu pieņemama arī moderni un pat supermoderni domājošiem cilvēkiem. Viena no lietām, kas bieži rada draudzēs satraukumu, ir mūzika. Jo mūzika, kas interesē jauniešus, ir citādāka nekā tā, kas interesē vecākus cilvēkus. Vēl postmodernisma ietekmi uz draudzi var novērot veidā, kā cilvēki domā un reaģē uz noteikta veida mācību.
And I think it's the challenge to the church to be able to address it.
Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu neatstāt bez ievērības. Daudz vērtīgu grāmatu par šo tēmu ir sarakstīts, un draudzes vadītājiem un mācītājiem vajadzētu būt labi sagatavotiem risinot šos jautājumus.
Leaders in the church are prepared to deal with it because they've experienced it.
Kā jums šķiet, vai postmodernā sabiedrībā sludināt evaņģēliju ir vieglāk vai grūtāk?
The evangelism is getting harder from time to time because of so many kinds of influence.
Evangelizācija kļūst arvien grūtāka, jo parādās tik daudz un dažādas ietekmes uz cilvēkiem. Cilvēki kļūst sekulārāki un neinteresējas par reliģiju. Un tomēr, ja mēs zinām veidu, kā tos aizsniegt, tad redzēsim, ka pat postmodernā sabiedrībā ir interesētība zināt vairāk par Dievu. Mums ir jāzina, kā šo sabiedrību aizsniegt. Viens no labākajiem veidiem ir ar attiecību palīdzību. Ja senāk organizējot lielus evanģelizācijas pasākumus cilvēki nāca, tad šodien uz šādiem pasākumiem cilvēki vairs nenāk. Taču, ja tiem būs labas attiecības ar draugiem un radiem, un viņi redzēs, ka kristietība tiem ir ļoti palīdzējusi, tad viņi kļūs atvērtāki. Viņiem šķitīs daudz pievilcīgāk iesaistīties kādā mazā Bībeles studiju grupā.
They are more attracted.
I think also evangelism is more effective when people's needs are met. And we've seen it.
Evangelizācija ir efektīga tad, kad cilvēkiem pēc tās ir nepieciešamība. To mēs redzam arī Kristus un agrīno apustuļu darbībā, kā arī reformācijā. Kad evangelizācija atsaucas uz cilvēku vajadzībām, tad cilvēki atsaucas evangēlijam. Šodien nekas nav mainījies. Mums ir jākoncentrējas uz cilvēku vajadzībām. Mums ir jāvaicā sev, vai mūsu evangelizācijas metodes sakrīt ar cilvēku vajadzībām. Ja tās sakrīt, tad cilvēki atsauksies. Un pat ja metode un tās saturs ir labs, bet iepakojums nav pareizs, tad cilvēki nejutīs, ka tas saskan ar viņu vajadzībām. Tāpēc šajā laikmetā vislielākais izaicinājums draudzē ir atrast veidu, kā pieskarties cilvēku vajadzībām.
I think we have to understand what are the impression of those people.
Man šķiet, ka ir svarīgi zināt, kāds ir cilvēku iespaids par kristietību. Es zinu kādu pētījumu, kas tika veikts Amerikā, kur mēģināja noskaidrot, ko postmodernās sabiedrības cilvēki domā par kristietību? Viņi atklāja vairākas lietas, bet sevišķi svarīgas ir trīs no tām, kuras gribu pieminēt. Pirmkārt, ir iespējas, ka kristieši ir liekulīgi. Otrkārt, mēs esam pārāk tiesājoši un nosodoši. Un treškārt, mēs kristieši domājam vienīgi par citu cilvēku kristīšanu, bet nevis par pašu personīgo labklājību. Mums jāņem šie viedokļi vērā, kad uzrunājam mūsdienu sabiedrību, īpaši jauniešus. Mums jābūt laipniem, atvērtiem. Mēs nedrīkstam liekuļot, un mums ir jāizdzīvo tas, ko mēs sludinām. Ja runājam par mīlestību, tad arī tam ir jāparādās mūsu darbos. Vēl mums ir jāparāda izpratne, sapratne par dažādām situācijām. Ir tāds izteiciens angļu valodā, ir ok, ja ar tevi nav viss ok. Ik viens saskars ar kādiem kārdinājumiem, un mums ir jābūt godīgiem. Arī Bībele ir godīga, stāstot par dažādu cilvēku vājībām, piemēram, Dāvida laulības pārkāpšanu. Mums ir jāsaprot sabiedrības tendences, jāpieņem tās tādas, kādas tās ir, un jācenšas cilvēkiem palīdzēt pārvarēt viņu vājības Jēzus Kristus spēkā. Un pēdējais jautājums ir par cilvēku aizņemtību, kas ir realitāte ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī draudzē. Kā lai motivē cilvēkus būt aktīviem, kalpot un iesaistīties draudzes dzīvē un evaņģelizācijā?
We can motivate them through many different ways.
Motivēt var daudzos un dažādos veidos. Pirmkārt, palīdzēt citiem nozīmē palīdzēt sev pašam. Kristīgā rakstniece Ellen White grāmatā Laikmeti ilgas saka, ka Dievam ir neskaitāmas iespējas glābt grēciniekus bez mūsu līdzdalības. Bet, lai palīdzētu izveidot mūsos Kristum līdzīgu raksturu, mums ir jāpiedalās šajā darbā. Tāpēc, kad mēs kaut ko darām, mēs nevis vienkārši palīdzam citiem, bet palīdzam paši sev. Mēs attīstam Kristum līdzīgu raksturu. Kas ir vienīgā lieta, kuru mēs varēsim paņemt līdzi uz debesīm? Kristum līdzīgs raksturs. Tāpēc, kad cilvēki ir ļoti aizņemti, tiem ir jāatgādina, ka darbojoties citu labā, viņi palīdz paši sev. Vēl jāsaka, ka bieži vien savas aizņemtības dēļ mēs zaudējam iespēju būt laimīgiem un priecīgiem. Vārds aizņemts ķīniešu valodā ir man, kas patiesībā sastāv no diviem vārdiem. Viens vārds ir sirds, un otrs ir nogalināt. Aizņemtība nogalina cilvēkus, nogalina attiecības. Dažreiz vecāki ir pārāk aizņemti un nogalina savas attiecības ar bērniem. Mēs esam aizņemti savā darbā un pazaudējam iespēju būt laimīgiem. Tāpēc aizņemtajiem der atgādināt, ka veltot laiku ģimenei, draudzei un darot Dievu darbu, mēs patiesībā palīdzam ne tikai citiem, bet arī sev. Man šķiet, ka mums vajag uzdot cilvēkiem jautājumu, kas ir viņu dzīvē pats svarīgākais? Ko viņi visaugstāk vērtē? Un kad cilvēks apstājas un padomā, kas viņam ir pats svarīgākais, tad viņš sapratīs, kur viņam ir jātērē galvenais laiks. Es domāju, ka mēs varētu pajautāt jebkuram cilvēkam uz ielas, kas ir pats svarīgākais, un viņš atbildēs – attiecības. Mēs varam ilgi un daudz strādāt, lai pelnītu naudu, bet īsto laimi dod ģimene, draugi un kolēģi. Tas mani dara laimīgu. Kristus, kad atradās uz zemes, arī parādīja, ka kaut arī ir daudz darāmā darba, nepieciešams laiks, lai atpūstos. Kad Kristus radīja šo pasauli, viņš 7 dienu ciklā izveidoja dienu, kad jāatpūšas. Un viņš saka 10 dvaušļos, ka šajā dienā jūs nevarat darīt nekādu darbu, jo ir svarīgi atpūsties. Garīga un fiziska atpūta ir vitāli nepieciešama mūsu aizņemtajā sabiedrībā, un Dievs to zināja jau no paša sākuma, jo tas mums sniedz laimi, prieku un fizisku un garīgu veselību. Un aizņemtība nav kaut kas tāds, kas mums ir jādaudzina. Ir dzirdēts, ka cilvēki saka, o, zini, es esmu baigi aizņemts. Mums ir jāsako Bībeles paraugam. Izmantosim laiku atpūtai un brīvdienām. Dzirdējāt interviju ar 7. Dienas adventistu ģenerālkonferences Bībeles izpētes un personīgās kalpošanas nodaļas vadītāju Jonatānu Kuntarafu un 7. Dienas adventistu Trans-Eiropas divīzijas Bībeles izpētes un personīgās kalpošanas nodaļas vadītāju Maiklu Hamiltonu. Soul cries, the fears grow, the time flies, life goes on, but through it all, be strong, don't be afraid, you're not alone in this world, be strong, take courage and walk in the promised land of life. Be strong.
catch the joy of freedom knowing you have overcome. Be strong, don't be afraid, you're not alone in this world. Be strong.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Pirms turpinām raidījumu, lūdzu uzmanību nelielam ziņojumam. Tukumā 20. jūlijā gaidāms īpašs pasākums ģitāras spēles cienītājiem. Tur pulksten 14. Durbes pilī notiks ģitāristu salidojums, uz kuru aicināti gan spēlētāji, gan arī klausītāji. Papildi informācija iegūstam pa tālruni 2-6-1-4-9-6-3-0, zvanot Dainai. Atkārtoju tālruni 2-6-1-4-9-6-3-0. Bet tagad mēs dodam vārdu mācītājam Vilnim Latgalim.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Mēs turpināsim mūsu raidījumu ciklu par Bībeles pravietojumiem. Iepriekšējās raidījumās mēs pieminējam praviešu Amosa sacīto, jo Dievs tas kungs neko nedara, neatklājas savu noslēpumu praviešiem saviem kalpiem. Un atcerēsimies arī praviešu Jesaja sacīto, viņa grāmatas 46. nodaļas 10. pantā, es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams. Mans lēmums piepildīsies, es īstenošu visu, kas man labpatīk. Un tā šajā rītā mēs turpināsim mūsu tematu par Bībeles pravietojumiem vecajā un jaunajā derībā, kas ir saistīta ar Jēzus Kristus otro atnākšanu, ja viņa atgriešanos uz šo zemi. Viens no pārsteidzošākajiem Bībeles tekstiem ir atrodams Jūdas vēstulē 14. un 15. pantā. Šeit aprakstītie notikumi risinās Ādama dzīves laikā. Bez šiem arī Hēnoks, 7. pēc Ādama ir sludinājis sacīdams, redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievis viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi griecinieki ir runājuši pret viņu. Nepārprotams šeit iet runa par Jēzus Kristus otro atnākšanu, viņa atgriešanos godībā, par grēka problēmas atrisinājumu. Arī apustuls Jānis redzēja Dievu atklāsumu atrasdamies trimdā Patmosa salā, kas ir aprakstīta Jāņa atklāsums grāmatas 21. nodaļas sākuma pantos. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva sagatavot kā savam vīram greznot līgavu, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvies visas asaras no viņa acīm, nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Notikuma ar Hēnohu, šo cilvēku, kurš dzīvoja pirms plūdu laikā, ir aprakstīta 1. Mozes grāmatā 5. Nodaļā no 21. Panta. Un Henokam bija 65 gadi, kad viņš dzemdināja Metuzālu, un Henoks vadīja savus gaitas ar Dievu, un pēc Metuzāla dzemdināšanas dzīvoja vēl 300 gadus, un dzemdināja dēlus un meitas. Un viss Henoka mūša bija 365 gadi, un Henoks vadīja savus gaitas ar Dievu, un tad viņa vairs nebija, jo Dievs viņa bija ņēmis pie sevis. Ebreju vēstules autors šo notikumu izskaidro šādi, Ebreju vēstule 11. Nodaļa 5. Pants. Ticībā Henoks tika pārcelts prom no šīs pasaules, lai viņam nebūtu jāredz nāve, un viņu neatrada, jo Dievs viņu bija pārcēlis, jo pirms pārcelšanas Dievs liecināja par viņu, ka viņš tam bijis tīkams. Mēs redzam, šeit arī ir aprakstīts tas, ka Dievs ir nodevis šo liecību par Henoku, ka viņa dzīve, viņa gaitas, kuras viņš vadīja kopā ar Dievu, patiešām ir bijušas svētīgas un Dievam patīkamas. Interesants ir arī fakts, ka tajā laikā, kad Henoks piedzima, Ādamam varēja būt pēc Bībeles šiem datiem apmēram 560 gadu, un viņa dzīves laiks bija 365 gadi, Ādamam 930 gadu, tātad tas laiks, kad Henoka pēkšņi vairs nebija, kad Dievs viņu bija pārcēlis prom no šīs zemes, tas bija vēl Ādama dzīves pēdējos mūža gados. Viņš piedzīvoja šo apsolījumu piepildīšanos, ka patiešām nāvi var tikt aprīt uzvarā, ka cilvēkam ir iespēja pārcelties no šīs pasaules Dieva valstībā. Un es domāju, ka arī paši Jēzus Kristus liecības ir ļoti spēcīgas, tiešas un nepārprotamas. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā mēs atrodam šeit no 1. Līdz 3. Pantam Jēzus Kristus vārdus. Jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums pat būtu saiteicis, es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tas ir iedrošinājums gan mācekļiem, gan cilvēkiem visos laikos arī tiem, kas dzīvojam šajā laikā mums ikvienam, kad Jēzus Kristus izpildīs to, ko viņš ir solījis, viņš patiešām atgriezīsies. Un es domāju arī šodien cilvēkiem tāpat kā tajā laikā, kad Kristus bija šīs zemes, ir daudz jautājumu par to valstību, kuru Dievs ir apsolījis uzcelt, kur pastāvēs nesagrauta mūžīgi, kā rakstīts vecajā derībā Dāniela grāmatā. Un tādēļ lasīsim arī no apustuļu darba grāmatas 1. Nodaļas no 6. Panta sākot. Tad tie, kas bija kopā, viņam sacīja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēlam valstību? Un viņš tiem atbildēja. Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savu pašu varā, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet man liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samārijā, līdz pašam pasaules galam. To sacīs viņš tiem redzot tika pacelts, un padebes viņu uzņēma prom no viņa acīm. Šie pēdējie vārdi, ko Kristus sacīja saviem mācekļiem, arī liecina par to, kad šim darbam virs zemes pienāks gals. Pienāks laiks, kur Dievs bija nolicis jau pirms šīs pasaules radīšanas, kad grēka problēma tiks atrisināta uz visiem laikiem. Un tad Dievs vēl sūta papildus eņģeļus, lai apstiprinātu šo liecību. Tas ir turpinājumā apstuļu darba grāmatā 1. Nodaļā no 10. Panta. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs, tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kurš uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējā. Šīs visas liecības, kuras mēs lasām gan jaunajā, gan vecajā derībā svētajos rakstos, mums apliecina to, ka Jēzus Kristus patiešām atgriezīsies. Tāds ir Dieva plāns. Dievs ir iesācis šo plānu. Viņš ir līdz šo brīnišķīgo svētību. Glābšanas cerību cilvēkam caur Jēzu Kristu, kurš uzņēmās mūsu grēkus pie krusta Golgatā, kurš ir apsolījis atgriezties, lai īstenot šī plāna vissvarīgāko daļu, ņemtu mūs pie sevis mūžīgi. Jo bez šīs plāna īstenošanas arī krusts Golgatā neko nedot. Tas ir piepildījums, un katra šī plāna daļa ir ļoti svarīga. Gluži tāpat kā radīšana, gluži tāpat kā Dieva apsolījums, kad cilvēki var mantot glābšanu caur Dieva pienesto upuru, caur Jēzu Kristu. Un tāpat arī šī apsolījuma par viņu pirmo atnākšanu, par kuriem mēs arī runājam iepriekšējā raidījumā, kur visi ir piepildījušies, un arī šīs liecības, kuras sniedz vecā derība, jaunā derība, pats Jēzus Kristus un eņģeļi, ka Dievs šo plānu piepildīs, Kristus atgriezīsies. Un tad būs tas, ko redzēja Jānis un aprakstīs savā atklāsmē. Viņš nožēvēs visas asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Es vēlu, mīļa radioklausītāji, lai šie apsolījumi personīgi arī attiektos uz katru no mums, un mēs tos arī pieņemtu kā Dieva sev adresētas vēstījumus un arī aicinājumus, kā ielūgumus viņa valstībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu! Adventistu Rīgas pirmā draudze jūnija beigās aicina apmeklēt neparastu lekciju kursu par Bībeles arheoloģiju un seno vēsturi. 5 vakars pēc kārtas jums būs iespēja redzēt un dzirdēt aizraujošus faktus, kas apstiprina Bībelē rakstītās patiesības. Lekciju tēmas – Faraona lāsts, ceļojums uz seno Ēģipti, šīs zemes arheoloģija, vēstura un reliģija, kas ir lāsts un kā iespējams zem tā nokļūt. Asiņainie pakāpieni pretī saulē. Ceļojums uz seno klinšu pilsētu Petru. Neparastas kāpnes ar 7 pakāpieniem, kas noveda pilsētu un tās tautu līdz bojājai. Pirmsplūdu civilizācijas. Pēdējie zinātniskie dati par pirmsplūdu pasauli. Fortūnas pielūdzēji. Arheoloģisks ceļojums pa mirušo Pompejas pilsētu. Tās divvietas fortūnas kulta noslēpumi. Laika, valodu un okultisma dzimtenē. Ceļojums uz seno Babiloniju. Maģijas un okultisma šūpuli, horoskopu noslēpumi. Lekcijas lasīs 29 grāmatu autors par Bībeles arheoloģiju, medicīnas doktors Aleksejs Opārins no Ukrainas. Lekcijas būs krievu valodā ar tulkojumu. Pasākuma norises laiks no 27. jūnija, piekdiena, līdz 1. jūlijam, otrdiena. Pulksten 18:00. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnamā.